Og vi er på, min gæst i dag er medstifter af True Gum, og så har han førhen været med til at bringe streamingtjenesten ind i Danmark med Waves Out. Mm. Men det er der skal vi snakke om True Gum. Peter Juul Reinerskov, velkommen til.
Ja, jo, tak skal du have. Tak fordi jeg må komme.
Tak fordi du ville komme. Jeg har siddet og læst en del op om True Gum, og jeg synes, det er en pissefed idé. Hvor kommer hele det? Fortæl dem, der lytter med, hvad er True Gum, og hvor kommer ideen fra?
Mm. Jamen, det er et godt spørgsmål, og jeg håber, du har lang tid, ikke? For det er jo...
Vi er kun lige i gang, så lad os sige halvanden time. Så
jeg skal nok prøve at give dig den nogenlunde kort historie. Mm. Men jeg tror, hvis man skal begynde sådan helt tidligt, så har jeg jo altid, og vi kommer nærmest ud af sådan, og du og jeg vil næsten tro, sådan en generation, hvor man startede med, at i hvert fald nogle mennesker har tygget meget tyggegummi, og det er jo helt tilbage til Hubba Bubba og Jenka og de der 50-års tyggegummier, hvor man også måske kunne klappe en fed tatovering.
Man har klistermærke med Backstreet Boys.
Præcis, et eller andet lækkert, ikke noget Batman ned over forarmen og så ud og du ved, spille fodbold. Det er jo helt tilbage til der, jeg tror, der starter en eller anden opmærksomhed omkring tyggegummi, men aldrig noget, der har ligget sådan... Særligt top of mind for mig, men noget, man altid, et produkt, man har brugt, man har aldrig tænkt til alt, og det tror jeg egentlig er sådan ret bredt for de fleste mennesker. Det er et produkt, man aldrig rigtig har forholdt sig til, man konsumeret, men ikke rigtig vidst så meget om. Men det er jo sådan ligesom den bæreste historie. Den anden del er jo så, at jeg kommer ud af handelshøjskolen inde på Frederiksberg, og sådan meget klassisk, ikke særlig spændende handelsskoleliv, uden de helt store udskejelser. Og ender så op i en lejlighed på Østerbro, som jeg deler med et par kammerater, og den ene ud af de her to bofæller, han er så tilfældigvis også studiekammerat, og også kollega i, daværende arbejdsplads, som var sådan en lille konsulent innovationshus, vi begge to arbejdede hos. Og jeg tror, at ham og jeg har sådan tidligere bare over aftensmaden siddet og, du ved, pingponget, altid, du ved, diskuteret og snakket lidt. Og så, har vi så siddet en aften og spist noget mad, og Morten, som han hedder, som jeg nu har virksomheden sammen med Jakob og Sabrina, de to andre, abonnerer på sådan en måltidskasse med en hel masse sunde ting, rodfrugter, altså, og gulerødder og rødbeder og hele muligheden der. Og vi... Du ved, laver sig den her aftensmad, og man gør jo efterhånden en del gode ting for sig selv, eller i hvert fald prøver at overbevise sig selv, at man gør nogle gode ting for sig selv. Så vi laver et sundt måltid aftensmad, og sidder så bagefter, og som mange gange før, så åbner jeg tasken op efter maden, og jeg tror, der er mange, der garanteret kan relatere til det, og hiver så, du ved, en pakke tyggegummi op af tasken, og du ved, åbner det op, whoops, overleverer til Morten der, og skal du have et stykke tyggegummi, og ja tak. Og det er så et af de her sådan lidt pudeformede tyggegummi, som faktisk har sådan en flydende kerne indeni. Og vi sidder og tygger, og det er sådan en rimelig vild smagseksplosion mellem sådan knasende ydre, og det er sådan lidt en syntetisk oplevelse, men det tænker vi overhovedet ikke over. Og vi begynder at tygge, og så ligger den der, du ved, æske bare sådan neongrøn og lyserød, og vi begynder sådan at sidde og kigge lidt sådan, nå... Vi har lige spist rodfrugter, og tallerkenen er, du ved, der er lige lidt rødbederester på tallerkenen, så vi kigger på den der neongrønne æske. Og det, så den der sådan kontrast, der ligger der på spisebordet i den her lille Østerbro-lejlighed, den bliver sådan ret sjov, og sådan rent visuelt bliver der et eller andet, der modsiger hinanden lidt der. Og så, så begynder vi at diskutere, altså... tyggegummi, hvorfor er det? Altså, hvis jeg gik ud og smed nogle af de her rodfrugter på gaden, eller en bananskrald, eller et æbleskrog,
så forsvinder de af sig selv.
Det forsvinder af sig selv, ikke? Det er et organisk materiale, og det vil ligesom få god over tid. Når det ender i naturen, så går det ligesom i et med naturen. Men tyggegummi, altså, det ligger på gaden som de her små klatter, og man kender det alle sammen, når man står og venter på bussen, eller S-toget, eller et eller andet. De ligger der bare bum, 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 og når man rent faktisk får øje på dem, så er der virkelig mange af dem. Ja. Og den her diskussion. Den begynder sådan at gå lidt mere. Ved du, hvad det er? Sådan, ja, jeg ved godt, hvad det er. Og man prøvede lige at sige nogle kloge ting, men det hurtigt fik man jo fremstillet sin ekstreme uvidenhed omkring det her fødevareprodukt. Og vi sidder så bagefter i forsøg på at dygtiggøre os selv og gransker den her indholdsfortegnelse. Og sidder ligesom laver nogle nedslag, og der er noget aspartam i sådan noget tyggegummi, og der er nogle forskellige ting, hvor man sådan måske ved lidt om det, men så er der også noget, der bare hedder gummibase. Det tænker vi sådan om, det må være, du ved, noget gummi fra et træ, eller et eller andet gummibase, ikke? Hvad fanden kan det ellers være? Og så tror jeg et eller andet sted, den sådan parkerer sig sær for den aften, og man går i seng, og du ved, står op og tager på arbejde. Og så var det som om næste dag, at der sad stadig sådan en eller anden, altså hvad fanden var det, det var? Det der tyggegummi. Og både, jeg tror, den havde lidt forplantet sig både hos, både hos Morten og jeg der. Og vi sidder så lige, du ved, 10 minutter mellem en anden opgave, og lige ind på Google, og chewing gum, og recipe, og hvad vi ellers sådan kunne smide ind og søde over, for at få, sådan, få lidt bred viden. Det er jo den metode, alle mennesker vil gøre, hvis der var et eller andet, du ikke rigtig anede om, men man har jo som menneske den her lidt nysgerrighed på at finde ud af, finde en løsning, hvis du ikke rigtig kan finde et svar. Og så googler vi, ligesom den her gumbase eller gummibase, og hvad der ligesom i den. Og hvis sådan, ved hjælp af en relativt kort, vil jeg sige, Google-søgning, så kan man finde ud af, at den her gummibase, som er sådan, skal man sige, nøgleingrediensen i tyggegummi, at man skulle måske tro, den var sådan af naturlig herkomst. Men den her Google-søgning, den fremviser så, at den her gummibase, det er sådan en paraplyterm for en underskov af syntetiske ingredienser. Og afhængigt af altså leverandør til leverandør, har vi så fundet ud af her sidenhen, jamen der kan være alt imellem 20 og måske 50 altså underingredienser i den her paraplyterm, som hedder gummibase. Og nogle af de her ingredienser er jo så simpelthen polyvinylacetat, som det så, du ved, som mundret hedder, og polyethylene. Og det er det, som mange, rigtig, rigtig mange mennesker, også fagfolk, vil karakterisere som plastik. Det anede vi så ikke rigtigt på derværende tidspunkt, men begynder ligesom at slå de her ting op, og kan hurtigt finde ud af sådan, det er sgu rimelig spøjs det her. Og lige pludselig begynder det at gå langsomt op for os, at der er en grund til, at det her tyggegummi bliver liggende på gaden. Det er fordi, det simpelthen har plastik altså i grundkernen, og så blandet med en hel masse andre altså syntetiske komponenter. Så der tror jeg, at der falder femøren, kan man sige, for os. Vi tænker, kæft mand. Og jeg tænker tilbage på alle de der jænke og hubabubetyggegummi og mine tatoveringer, ja, og varme det der og sådan noget. Ikke? Og man er sådan, det var sgu alligevel overraskende. Men på den anden side, så tror jeg også, man tænker, man kan jo egentlig godt forstå, at det ligger på gaden og ligesom kæmper imod naturen, når det er totalt, altså når det er inde i kernen af det tyggegummi er totalt, altså laboratorie fremstillet plastikkern der. Og det synes vi sgu er ret vildt, og det diskuterer vi en masse de næste par dage, og man kan sige sådan, den afledte tanke af det er jo sådan, kan vide, om der er nogen, der laver noget, altså som er bedre for os, der tykker, og som, du ved, har et meget bedre aftryk på miljøet. Og tænkte vi sådan, det må der, altså,
ja, der må der være,
det
masser,
må der være masser, der laver det.
Masser alternativ.
Det må der være sindssygt mange alternativer. Ja. Og så laver vi så igen den samme Google-øvelse, og hopper ind og researcher, og kan ikke finde frem til nogen, der laver noget. Og vi tænker sådan, okay, enten er der altså en super fed mulighed for at komme ind og virkelig sætte et grønnere præg, hvis vi kan lave noget, der ikke har de her ingredienser, men vi ved ikke hvad. Ellers er vi kæmpe idioter. Og så har der været de største virksomheder, der har prøvet det her, men af gode grunde er der ikke nogen, fordi de har failet. Fordi at, du ved, enten eksisterer der ikke nogen komponenter, man kan bygge det af, og den her syntetiske kerne er den eneste løsning, og ellers må det smage, du ved, af helvede, hvis der er nogen, der har lavet et eller andet andet. Så der bliver den ligesom igen, du ved, parkeret et par dage, efter den der Google Research ikke fandt noget. Og så tror jeg ellers så småt, der igen vokser den her, du ved, sådan spirende interesse for, altså hvis der virkelig ikke er nogen andre, det kan sgu være, vi kan lave noget. Og jeg tror egentlig kun fordi, at man kan sige, at vi ikke kom fra en fødevareudviklingsbaggrund, og vi havde jo absolut ingen forståelse af, hvordan man lavede fødevare, tyggegummi, slik, konfekt.
Det kom et helt nyt look på det.
Vi altså, kom nok med det der nyt. Sådan helt altså Pippi Langstrømpe-agtige tingelsvinkel til det, og sige, at, og dermed sagt, altså, det ved jeg absolut ingenting omkring det der. Det kan jeg nok godt.
Ja.
Fordi man, sagt på en lidt anden måde, at man glorificerer helt sikkert, hvor let det er, når man ikke kender det. Så vi tænkte sådan, det må jo være noget, altså det må jo være noget med at blande nogle ingredienser, du ved, i en gryde, og så må det være lidt, måske ligesom bolse, så kan det være, at man ruller noget ud, og så er det klart, ikke? Og så er det bare ned i en æske, og whoops. Så den skudt videre i verden, og du ved, det har jo vist sig simpelthen at være den største undervurdering, jeg nogensinde har lavet i mit liv, tror jeg.
Men jeg tror, du er en af dine kollegaer, der nævnte i et interview, I havde brugt 472 forsøg på at få den første base klar.
Præcis, lige præcis. Det har vi, og vi kom jo så til en situation, hvor vi efter rigtig lang tid søgen i netværk, og så blev det sådan gennem det helt forlængede netværk, fandt vi så frem til en samarbejdspartner, som rent faktisk kunne levere noget, han mente kunne være en erstatning for den her plastikkerne, som simpelthen var rågummi, naturgummi fra et gummitræ, meget sådan lavpraktisk, og det tog rigtig lang tid at finde frem sammen. Og så begynder vi ellers, altså om aftenen og i weekenderne nemlig, og altså vi, du ved, læser gamle opskrifter og ser sådan noget Good Morning America, hvor der står sådan en gammel Kirsten Hyttemeier-agtig dame, der står, fordi hun skal holde sådan noget, der skal være noget børnefødselsdag. Mm. Og så står hun ligesom og laver hendes eget tyggegummi, og vi er jo helt opslugt. Vi har jo set den der video, altså 250 gange, hvor vi sådan ind på YouTube, ind og zoome, hvad gør hun nu? Okay, hen og prøve at gøre det, og så frem og tilbage, ikke? På sådan en sindssygt åndssvag læremekanisme. Og det tog os så, altså vil jeg sige, netop de der sådan 472, vi var sådan ret, og der var vi nok lidt arbejdsskadet, vi var sådan ret minutiøse omkring de forsøg, vi lavede, så det var ind i Excel-ark, og så ligesom hver gang vi ændrede en lille variabel, så ligesom noterer det ned, sådan så vi selvfølgelig kunne se, okay, det gik galt, jeg vil sige, de første mange forsøg var jo altså fuldstændig sindssyge, det var smagt for sindssygt dårligt, det var mega blødt, og vi brændte os i munden, og det var mega hårdt, og vi overvejede, om det skulle være et eller andet, du ved, det skulle være noget, der skulle være sådan targetet til fitnessindustrien eller et eller andet sted, hvis du skulle have de her helt markerede kæber, fordi vi var sådan, det her går virkelig, virkelig dårligt, ikke? Men så tror jeg, vi havde lovet os selv, Morten og jeg, og i den her proces er vi så også faktisk, altså Jakob er kommet med ombord, Sabrina er kommet med ombord, så vi ligesom også fire, der arbejder nu her, og der har vi ligesom givet hinanden, vil jeg sige, håndslag på, at altså, fordi det netop var så skidt, så vi tænkte, den dag vil aldrig komme. Og jeg tror, man som iværksætter, især i starten, når man skal springe ud i et eller andet, så kan man godt, man er jo meget sådan sikkerhedssøgende. Det tror jeg rigtig mange danskere, det tror jeg, de fleste mennesker er på en eller anden måde. Så vi proppede ligesom vores idé op på en eller anden pedestal, vi tænkte, der var uopnåelig, og sagde, hvis det en dag altså smager godt, jamen, så siger vi vores job op. Og så, du ved, så satser vi hele butikken, fordi vi synes virkelig, der var noget at komme efter, ikke? Og vi tænkte sådan, det sker aldrig. Og så sidder vi sådan en søndag aften og har lavet sådan, vi er blevet lidt bedre til de her blandinger efterhånden, ikke? Heldigvis bliver man jo bedre med lidt forsøg, ikke? Og vi har så blandet en masse sådan noget ren lakridsruspulver ned i det her tyggegummi, og vi står og rører, og det var sådan noget med at så ud, og man brænder sig på fingrene, sådan au, 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 au. Og så står man ligesom, jeg står ældre det i hånden, og man kan høre de her sådan poppende tyggegummi-lyde, ligesom hvis du blæser en boble. Det er sådan et kvalitetsparametre, at man rent faktisk har fået sådan arbejdet noget luftighed ind i det. Og så ruller vi det ligesom ud på sådan en lille, du ved, Mette Blomsterbær rulle eller et eller andet, vi har købt i Amerco. Og så klipper vi det ud, og så sidder vi og tykker på det, og så er vi sådan, du ved, der bliver lidt stille. Og så er vi sådan, det smager sgu egentlig ret godt, det her, synes vi. Og det var ret, det synes jeg sgu egentlig var ret vildt. Og det var ret overraskende for os begge to, der sad der den aften. Og jeg kunne huske, vi havde en tredje roomie, som boede i den der lejlighed, som var, du ved, super irriteret over alt det tykkegummi, der var på alle skeer og gryder og sådan ting. Og vi sådan, Joachim, kom her, du skal lige smage det her. Og han står også og smager lidt, og har gode smagsløg. Smager lidt sådan, det er sgu meget godt det her, gutter. Sådan. Og det tror jeg, det var sådan på det der 472. prototypeforsøg der. Og der tror jeg, der begynder hjernen virkelig at køre. Fordi nu lige pludselig kan vi jo sætte flueben ved det her delmål, vi tidligere et par måneder før
noget,
havde.
Noget, der er fornuftigt, noget, der smager godt.
Noget, der smager godt. Det tror jeg var en mental ret stor hurdle for os begge to. Fordi nu blev det sådan, nu blev det lige pludselig virkeligt, at vi havde sagt til os selv, at vi skulle kappe den der, du ved, mentale sikkerhedsnet. Og så tror jeg, at man som menneske, så får man behov. Man får et eller andet, du ved, en eller anden hjerne, halvdel, den sådan praktiske der begynder sådan lige pludselig at tale til den kreative og sige, ah, men du ved, der er altså også noget sikkerhed i, hvis I kunne flytte målet lidt, så ville I jo stadig have den her faste løn og den her sikkerhed og sådan ting. Og vi diskuterede den der aften, altså helt vildt, fordi det var slutningen af februar, så, og det var 28. februar, tror jeg, eller 27. februar, så hvis vi skulle sige op, så skulle det jo nærmest være i morgen for os at kunne, altså, gå en måned efter, ikke, med den der måneds opsigelse. Så vi ringer rundt, og du ved, Morten ringer til forældre, og jeg ringer til min storebror, og vi, altså...
Altså med en dags varsel?
Ja, som en dags varsel, og den der aften, og vi sætter os ned og prøver at regne på alle mulige ting, for vi skal på en eller anden måde kunne retfærdiggøre, over for os selv, at nu skal vi ligesom kappe den her sikkerhedsline og lave tyggegummi på fuld tid. Og når man kommer fra sådan et lidt mere gens innovationsjob, så virker det også, altså kan du godt overbevise dig selv om, at det her er faktisk en pænt dum beslutning, når du lige hiver dig ud sådan og kigger ind på dine egne tanker og siger sådan, okay, jeg har et trygt job, som er sjovt med nogle søde kolleger, nogle dygtige chefer, men jeg kunne også sige det hele op og gå all in på at producere altså bæredygtigt
plastikkreativ. Og så få 0 kroner i løn.
Få 0 kroner i løn. Ja. Mega usikker rejse. Og så tror jeg, at vi sidder og prøver at regne alt muligt ud den der aften, og det er jo totalt grebet af luften. Intet af det holdt jo vand. Men for på en eller anden måde overbevise dig selv, at tale også med min ældste storebror, han er sådan, du ved, hvad er det værste, der kan ske? Hvis du går på god fod med dine chefer, altså, og det her bare kuldsejler, og du ved, jeg tror også, han griner lidt sådan, at han synes ikke, det er så seriøst. Vel, men han støttende nok, og sådan noget, det er meget cool. Og så tror jeg, at man egentlig selv tænker, det er jo måske noget, de fleste iværksættere kan overveje, hvis man kan nå at gøre sig lidt forberedelser, og man, i hvert fald i den alder, man er her, når man kommer fra en fuldtidsstilling, hvad er det værste, der så kan ske? Selvfølgelig, hvis du går ud og brænder dine broer, og bare giver en stor fuckfinger til kollegaerne, hvilket man sjovt nok aldrig vil anbefale, altså, så er det selvfølgelig super svært at komme igen. Men hvis du går på god fod og kan rationalisere, at du går med en årsag, og nu vil du gerne prøve et eller andet af, jamen hvis det så fejler, og du mister 10.000 eller 100.000, eller hvor meget man nu har lyst til at smide sit projekt, det kan jo tjenes igen. Og vil man hellere sidde 20 år down the line og være sådan lidt, jeg vil virkelig ønske, at jeg havde sat sig det her med, at jeg tog altså den sikre vej. Og det tror jeg måske også noget, der bærer lidt præg af min personlighed i det hele taget. Men der fik vi overbevist hende om, at der skulle satses. Så det var ind at sige op dagen efter, og så bare, du ved, snuden i sporet.
Det er jo også modigt at sige op dagen efter. Hvor langt gik der fra første gang, I fik idéen til tyggegummi, til den dag, I så til 472. forsøg, hvor I siger, fuck det hele, nu siger vi op, og nu kører vi på med det.
Ja, men der gik nok en 5-6 måneder eller sådan et
eller andet. Okay, så jeg har været i gang i noget tid.
Det er ikke vi sluttede sådan i, det var sådan i løbet af efteråret 16. Jeg tror, det var sådan slut oktober, start november 16, hvor den første, altså den der aften, hvor vi sidder og snakker og diskuterer der kan vi lave et nedslag der. Og så var det så ligesom der slut februar, og så har vi ligesom en måned i marts, hvor vi arbejder igennem, men det er så også der, vi stifter virksomheden. Og der troede vi jo så ligesom om 2 måneder, så er vi jo på markedet, og der havde vi jo stadig den her totalt fundamentale og måske rigtig gode naivitet, og vi tænkte sådan, nå, nu har vi dem jo næsten, nu skal vi bare lige have nogle pappakker, vi gad ikke det der plastikemballage, som ligger omkring, vi har jo plastik for tyggegummi, ikke? Og vi skulle ikke have den der er jo plastikfolie rundt omkring, alt det
meste. Der var også en eller anden plastiklakering indeni, og der var jo plastik på mange punkter.
Præcis, så der var vi sådan, det du ved, det skal vi selvfølgelig ikke have, og nu skal vi bare ud, og så skal vi bare på markedet, og det du ved, det, og igen som jeg tror, alle iværksættere og alle andre mennesker, der måske laver nogle projekter af den her karakter, kan ikke genkende til. Og selvfølgelig gik det jo ikke, altså, som vi havde planlagt. Det tog meget længere tid. Vi troede, jeg kan huske, vi lavede en gammel plan ind på Mortens soveværelse, rigtig med sådan et Gantt-chart, som det hedder, hvor man ligesom har nogle forskellige projektstrømme, og så kan jeg huske, der bare stod sådan, jeg kan huske, du ved, vi pressede hinanden meget, Jakob og Morten og jeg der, og Sabrina sådan, om altså juni 2017.
Der ligger det
der. Der er den 100%, og hvad kan vi gøre? Og vi har hele tiden haft den her.
Og på det her tidspunkt, der er det, hvad siger, det var i starten af året, det var, hvornår?
Ja, det der, det var marts, hvor vi ligesom har de tanker der.
I juni.
Præcis, juni, jamen, der er den 100%, ikke? Og vi var sådan, jeg kan huske, vi tænkte sådan, det er en lille smule ambitiøst, men hvis vi lige giver den gas, så er den der helt sikkert. Og flash forward til, at vi så først lancerede tyggegummi i april-maj, altså 2018. Så vi skød jo lige vi skød jo lige et år over, ikke? Og der var super mange ting, vi ikke havde forudset. Der var sindssygt meget med videreudviklingen af altså produkterne, og vi var jo simpelthen så grønne, og Sabrina, hun var jo så den eneste, der rent faktisk kom med altså fødevarebaggrund ud af Københavns Universitet. Og jeg tror, vi var jo også sådan lidt lagde nogle af de der ting over sin. Det er dit ekspertområde. Vi hjælper alt det, vi kan, og vi stod og æltede alt, hvad vi kunne. Men havde igen altså bare undervurderet så mange ting i forhold til at skulle altså bygge en rigtig produktion, der kunne leve op til fødevarekrav og emballering, og bare simpelthen produktet, sådan, altså kvalitet. det blev simpelthen nødt til at blive løftet, og det tog bare meget, altså sindssygt meget længere tid, end vi nogensinde kunne have forudset.
Men hvad er jeres rollefordeling været? Så Sabrina har været hende, der har stået for fødevareudviklingen måske, eller hvad?
Ja, hun har stået, man kan sige, Morten og jeg trådte ligesom de allerførste skridt i forhold til vores helt naive læringer omkring tyggegummiproduktion, og også den der meget autodidakte tilgangsvinkel til det. Og så får vi hurtigt Jakob på, fordi vi ved, at han er bare, du ved, kanonfyr, og man kunne også mærke, at han var sindssygt passioneret omkring projektet. Og så, nu nævnte du også min egen baggrund, nu har jeg jo prøvet at lave noget helt andet, sådan noget musikstreaming, og det er jo en personlig passion, men det var noget helt andet. Og der med min gamle daværende makker, der var vi jo 19, da vi startede den streamingportal der. Der var vi begge to lidt mere sådan forretnings- og projektmindet, men ikke, vi kunne ikke kode noget som helst. Og vi skulle ligesom lave en hjemmeside, hvor man kunne gå ind og bygge spillelister og alt sådan noget. Og det skulle foregå i browseren. Og der købte vi jo de her projektydelser ud af huset. Og det var jo simpelthen altså en kæmpe, kæmpe, kæmpe forlit erklæring. Ikke? For hver gang vi så kom to 19-årige drenge der med helt blå øjne og spurgte det her eksterne webbyrå, sådan, nå, men kan vi bygge den her feature? Så var det sådan noget, ja, det kan vi bygge om 5 uger, når vi lige har den her en time, og så skulle vi jo så også punge ud hver gang, ikke? Så det var jo, ja, det var nogle af de der lidt hårde lærepenge, man måtte tage med. Så jeg tror, der sad noget inde i mig, der var sådan lidt, hvis vi skal bygge noget omkring fødevarer, så er det simpelthen ikke i orden, at vi ikke har en med på holdet, som kender, altså, teknikken.
Men det var en mega god læring også at have, så. Altså, det kan ikke have været
nemt at starte. Det kan lyde super naivt jo, ikke? Altså, ja. Selvfølgelig skal man dele, men Det var jo helt en helt oplagt læring, og så finder vi så altså totalt tilfældigt rækker ud på LinkedIn og finder så Sabrina, som vi kunne se hun havde noget sådan produktudvikler baggrund for Toms. Og så arbejder vi sådan lidt med hende, og hun tog også en chance, ikke? Lige pludselig kommer der sådan nogle tre mærkelige fyre og vil diskutere tyggegummi med hende, og det havde hun jo ikke nogen erfaring med, men hun får svar på det spørgsmål, så fik hun ligesom rollen som ansvarlig for produktet. Og så er man jo i den der startup manege lige når man gang, så er man jo det, altså, man er jo jack of all trades, og med det mener man skal jo kunne, man skal jo kunne alt jo. Så Jakob og Morten og jeg, vi tog ligesom alt, hvad der hed forretningsudvikling og projekt. Så der var ligesom en sådan okay skarp opdeling der, for Sabrina havde nogle helt klare kompetencer i at skulle udvikle tyggegummet. Vi pitchede ind, og nogle gange er det jo nok meget fint, at vi pitchede ind med vores, hun tænkte jo, de der idéer, de kommer med, de er jo helt gakket, og vi prøvede jo at rulle. Vi prøvede jo, og vi tænkte, vi var jo også smart på en eller anden måde, var man jo nok også sådan lidt inspireret af sådan en som Johan Bülow, som vi jo har kunne se, har bygget noget sådan konfekt op fra ingenting til en super, super inspirerende forretning, og alene det er jo simpelthen, altså, ja, hatten af for det. Det ville jeg aldrig skulle klare. Men vi prøvede, så prøver vi at sige til Sabrina, hvad med vi ruller det i friske mynteblade? Det har man jo aldrig set i tyk gummi, der sådan har rullet noget på. Og det viser jo sjovt nok at være igen kæmpe for lidt erklæring, for det suger så en masse fugt, og det kan ikke leve ned i en pakke. Men vi har jo eksperimenteret sindssygt meget, og har altid haft alt produkt og produktudvikling sådan i egen hænder, og det tror jeg også har været en styrke, at vi ikke bare har lagt det ud til en eller anden tysk konfektfabrik, eller et eller andet, som har eller nogle tyggegummiproducenter i Tyrkiet eller Polen, hvor der er rigtig meget tyggegummiproduktion, men vi hele tiden har haft det inden.
Hvor har I så gjort det hen til? Det år, der er gået fra, I havde et produkt klar. Hvad der foregået? Hvor har I kunne producere det hen? Har I gjort det altså af køkken i den periode? Har det været et industrikøkken?
Vi startede jo med alt hjemme i køkkenet der på Rysgade, hvor Morten er i det lejlighed. Der var vi de første, og det var meget sjovt. Det var også for os, det var vores produktionsfacilitet. Og der solgte vi ikke noget på det herværende tidspunkt. Så det var ren udvikling, skal jeg lige skynde mig at sige. Men det var også der, hvor vores kontor var. Så når ham der roomien, han gik på arbejde, så kom Jakob og Sabrina, hun gik ligesom i gang med nogle ting ud i køkkenet, og så var der 3 soveværelser i den der lejlighed, så havde vi hver vores lille kontor, og der var vi jo indtil, jeg tror sådan i løbet af næsten sådan slutningen af 2017, hvor vi så møder to helt tilfældigt til noget netværksarrangement, møder to super fede gutter, som har køkkenvirksomheden Reform, som laver nogle super lækre fronter, der ligesom kan køre ovenpå IKEA-køkkenet, så ser super godt ud. De aner ingenting om tyggegummi, men vi står lidt og pitcher vores idé og fortæller dem, at vi leder sgu ind i efter et sted at være, og vi får ligesom en runde tur, de holder til ude ved lokomotivværkstedet, ved dem, der kender Sydhavnen i København. Og de har faktisk et lokale på anden sal. som de ikke bruger til så meget. Det har været et køkken engang, så hvis vi giver det
en... De har lige et lokale på Ansal.
Ja, men det var en meget, det var en gammel bygning, og det var blevet brugt til noget sådan noget, lidt kantine, lidt opholdsrum for medarbejderne. Så hvis vi vil, lege det, jamen det kunne da godt være, at vi kunne det. Så det var jo bare igen, altså totalt tilfældigheder, at vi så kommer ud, og vi tænker sådan super fedt. Vi har ikke brug for så meget, men vi kan alligevel mærke, at vi har brug for et sted at være, for vi sidder også tit på caféer i den periode. Random caféer tirsdag formiddag, så flytter Jakob og Morten og jeg ind, og Sabrina kommer ind, og så har hun sådan en ordentlig frysepose med 10 forskellige, du ved, variationer af det, eller krigstykkegummi. Og så sidder vi jo der og gnasker løs og drikker kaffe et par timer, og det var jo simpelthen, det var jo det, der var både økonomi og rum til på daværende tidspunkt, men altså, det var jo totalt uholdbart, for vi kunne godt mærke det der med at være lidt, altså, selvom vi alle sammen var i København, det gav super meget værdi, når vi sad sammen hver dag og kunne tage nogle hurtige iterationer på at produktudvikle og diskutere, og hvad gør vi med det her, og pakker, og altså, så det at få et sted, det var igen, altså, der er sådan nogle nedslagspunkter, hvor man kan sige, der flyttede det sig, og det var helt klart et af de steder, hvor vi også ligesom tog et skridt op af stigen, og det gav igen et super boost til virksomheden.
Hvor fik I funding fra til det? Havde I investor på fra start, eller havde I alle sammen bare sagt, nu har vi en opsparing hver især, den lægger vi sammen, eller fik I fat i nogen, der havde nogle penge?
Det var sådan lidt todelt, altså jeg vil sige, klart det meste af alt det, der overhovedet er kommet ind i virksomheden, det har været egen finansiering. Dermed ikke sagt, at vi har, du ved, store dybe lommer og forældre, der bare har postet alt det her i. De der 5-6 måneder, vi gik, inden vi ligesom sagde op, der begyndte vi sådan at lægge en lille smule til side, for vi tænkte nu hvis. Så vi har haft noget opsparing, der har drevet det hele, og det har ikke været altså mega vildt, men du ved, totalt set har vi 4 jo skudt, altså nogle 100.000 i det samlagt. Og det holder så noget tid, og vi fik jo ikke løn de første 2 år, stadig er den jo virkelig, virkelig begrænset i forhold til hvad man skulle tro. Men det var egen finansiering, men faktisk, og det holdt os jo kørende de første, altså i hvert fald år, og så begyndte man jo ellers at trække lidt på søde kærester, og altså kunne låne en lille smule af storebror og sådan ting, og det var faktisk det, der holdt den kørende uden børn og sådan ting, så man havde lidt mindre udgifter heldigvis. Men de to køkkengutter der, de synes så, de aner ikke en skid om tyggegummi, men man tænker, det kan de sgu egentlig godt se, der er noget bæredygtigt, og de synes måske ikke helt produktet er der, men jeg tror egentlig, de synes vi er nogle agerige gutter, der og en god ende, der gerne vil det her, og der brænder for det. Så de giver os, vi lejer så noget af det her køkkenplads til en begrænset leje. Og så giver de os en lille smule penge, men det var altså, det var ikke meget, og det var brugt op på vores første nye maskine, og de her maskiner, man køber, de er sgu pænt dyre. Så det var lynhurtigt brugt op, og faktisk har det været sådan egenfinansieret sidenhen, og så også i parløb med vores gode ven Nordea. Det er sgu vigtigt, når man laver produktion, at man har en god bank. Og de har så sidenhen, du ved, været fleksible, så det er sådan, det har været lidt nogle små hyggerløsninger rundt omkring, men det er tit det, der er nødvendigt.
Okay, men I, ikke, I har ikke været inde og skulle pitche det for en eller anden stor investor, VC eller et eller andet, som har lagt en masse penge i det? I har simpelthen selv skudt det i gang, I har selv været dem, der har løbet
det? Ja, helt bestemt. Jeg tror da, vi har tænkt selvfølgelig, man går i løbet af sådan 2,5 år, kan man jo nå at tænke rigtig, rigtig mange tanker, og hjernen kører jo 24-7, men... Jeg tror aldrig rigtigt, at det har ligget i kortene for os, at vi vil ud og hente en masse eksterne penge for at rejse noget, eller rejse noget ekstern finansiering. Jeg tror hele tiden gerne, vi har vil drive det selv, og selv kunne træffe de her lidt hurtige beslutninger. Så der har været nogen, der har lagt et par følere ud, men vi har aldrig været ude og have den sådan helt store præsentation for nogen hverken, altså kapitalfonde eller sådan business angels eller noget som helst. Vi har godt kunne mærke, at der har været et par stykker, som har sådan hentet lidt efter et møde. Om hvis I en dag altså står og skal bruge nogle penge, så sig til, så kan vi tage et ordentligt møde. Og det har jo selvfølgelig været sindssygt flatterende, og det har været nogle dygtige mennesker. Helt bestemt, men de ser jo så også, når man ligesom sidder her, og man snakker med dig, vi kan også tage nogle af de andre snakke, men når vi kommer ud og fortæller 1,5 time om virksomheden, så man fortæller jo oftest ubevidst den gode historie, og de kender jo ikke til alle de ildebrande, der bliver slukket bag tæppet, skulle jeg til at sige. Så der er jo helt sikkert også en masse, som har været super svært og hårdt, og det er jo selvfølgelig ikke lige det, der fremgår i et møde eller en kort snak, men Jeg tror også, det er måske fordi, at tyggegummi er også meget nemt at forholde sig til. Hvis jeg kom ud og pitchede min gamle streamingtjeneste, som Mark og jeg startede, da Mark en helt anden Mark der, som jeg startede, da jeg var 19. Der kunne vi godt mærke, at det var super svært for folk at forholde sig til på daværende tidspunkt, for der hed det sådan noget, der var det jo download, der herskede på den digitale front.
Og det var piratkopiering.
Det var piratkopiering, ja. Og det var jo LimeWire og Napster og hvad de ellers hed. Så der var det der med at lave noget musikstreaming, det var ret spacey. Og hvis vi prøvede at forklare det til nogle folk nogle gange, at de var sådan, det der, det lyder super, super mærkeligt det der, det god vind med det, men man kunne tydeligt fornemme, det der er et lorteprojekt, du ved, glem det, ikke? Men det var jo egentlig meget sjovt, men der har det været det fuldstændig modsatte med det her. Der har vi fra start af en sjov anekdote, var måske, i starten ville vi jo gerne teste af, om det var en idé, det her tyggegummi eller ej. Så Morten og jeg gik faktisk ned og købte altså bare sådan en helt hvid æske, uden nogen form for branding, bare en papæske. Så tog vi noget helt almindeligt tyggegummi, bare sådan noget, du ved, Stimerol V6 tyggegummi, proppet ned i. Og så gik vi ellers ud på gaden og fortalte folk om det her helt fantastiske, bæredygtige tyggegummi, som smagte godt, men som også var fri for plastik og kunstige sødemidler, og faktisk også kunne nedbryde sig selv 100%, og der havde vi jo researchet det en del. Og der kunne man bare fornemme sindssygt god feedback fra folk. Fordi at alle kunne forholde sig til det her tyggegummi, der ligger på gaden, og når man ligesom finder ud af, hvordan det egentlig er produceret, så begynder man måske at gentænke lidt sine egne prioriteter, og vil man egentlig fylde sin krop med de ting, og det er jo helt sikkert, at nogen er jo lidt ligeglade, men nogen vil. Og der kunne vi fornemme, at der var sindssygt god feedback på sådan selve det konceptuelle. Og det gav jo mega meget blod.
Altså, det er også et fedt initiativ at komme ud og snakke med folk. At det ikke bare er jer, der sidder på en café og tester hinanden af, og lige, du ved, at få noget fra befolkningen også.
Helt bestemt.
Men det er derfor, at jeg ikke gider at spise tyggegummi. Jeg synes, tyggegummi er mega nasty, fordi det er så falsk. Ja. Altså, når jeg kigger ned ad gaden, og det ligger der, jeg har... Jeg tror, sidste gang, jeg spiste et stykke tyggegummi, der var jeg 12 eller sådan noget.
Ja, det er
og så,
lidt tid siden.
Så gik det op for mig, sådan, at det var ikke så godt.
Nej.
Så det var også der, hvor en af mine gamle kollegaer, en der hedder Simon, han havde liket eller kommenteret eller på et eller andet på en af dine ting. Og så tænkte jeg, fuck hvor fedt. Kæft, det er fedt.
Måske også noget, når man så ikke ligesom har haft det inde under huden, så kan det jo være en god anledning til at få gentet. Evalueret eller få kigget lidt på det fra en anden vinkel.
Ja, fordi det med, at det er bionedbrydeligt, det synes jeg fandme er fedt. Ja. Og at det ikke bliver siddende på gaden. Jeg synes, det er så... det fandme noget nasty, falsk noget. Er det ikke noget med, at det er det samme som... Almindelig tyggegummi er meget af det, der er lavet af det samme som bildæk. Altså, der er noget af det samme gummi...
De her plastikpolymerer, som der, når man kigger sådan helt ned i kemien, der ligger inde i den her... gummikerne, eller gummibase, som der er inde i de sådan konventionelle tyggegummi, som jeg kalder dem. Det er præcis altså de her samme plastikkomponenter, som du bruger, når du laver altså plastikflasker. Bare helt generelt plastik, du kender i din hverdag, ikke? Plastikflasker. Sågar altså noget lim, nogle bildæk. Det er virkelig... Og det er jo baseret på den her... Altså,
ja,
det er helt... Jeg tror, nu er det heller ikke, fordi det skal være sådan en stor skræmmekampagne, men jeg tror, vi havde selv... Men det var sgu ulækkert, og vi havde jo selv den der shit... Altså, det gider jeg sgu ikke gå og fylde mig selv med. Og så har man jo også, tror jeg, vi har jo den her super fede, spirende bevægelse omkring bæredygtighed og klima. Og så tror jeg, man kommer også lidt født ud af en anden generation, hvor det jo ligger meget mere top of mind, end det måske gør, eller det bevæger sig for alle generationer. Man vil sige, det er nok lidt mere top of mind for nogle af den yngre generation, end de lidt ældre, uden at forklejne nogen der. Men... Der tror jeg også, der ser vi jo bare på det på en anden måde. Sådan, hvis vi kan gøre noget her, hvis der rent faktisk er muligt at lave et tyggegummi på ingredienser, der ligesom er baseret kommer fra planter og træer, der kan gøre noget bedre for miljøet og er langt renere for dem, der tykker til med, altså kan smage godt. Why not? Hvorfor ikke give folk den her mulighed? Og uden at sidde og være belærende og pege fingre af folk, men til dem, der har lyst til at skubbe det på vej, så vi ikke har alt det her mikroplastik, der... Af i naturen, og du ved, i London skylder de jo ned i kloaksystemet, i stedet
præcis.
For at rense det og sådan noget, ikke? Jamen, hvorfor så ikke gøre det? Og det er jo klart, at det er jo ligesom den mission, vi jo går på arbejde med hver dag, og er sindssygt passioneret omkring, og gerne vil gøre noget ved. Når man kan lave altså et alternativ, hvorfor så ikke gøre det?
Hvad skete der så? Så I brugte et år på at komme på markedet.
Mm.
Og der har garanteret været en masse op- og nedture, ja, og det alle værksætter lytter med ved, at det er bare
det er den vildeste
store grind.
Ja, den store rutsjebane, tror jeg.
Hvad sker der så i maj, når I lancerer? Hvor mange butikker kommer I ud til? Har I aftaler på forhånd?
Vi har ikke så mange aftaler på forhånd, vil jeg sige. Jeg tror, vi havde oven i vores hoved haft en idé om, at vi gerne vil selvfølgelig også, fordi det er et nyt produkt, starte med nogle lidt mindre partnere. Mm. Vi ville jo højst sandsynligvis ikke kunne lykkes med at få nogle store partnere ombord, tænkte vi. Der skal ligesom sættes en eller anden snibbold i gang med at rulle. Så jeg kan tydeligt huske, vores første kunde, det var fru Hansens gårdbutik.
Sådan.
Som ligger sådan 15-25 kilometer uden for Randers. Og der tror jeg, vi lige havde lavet vores Instagram og havde lagt et eller andet op og prøvede jo at gøre et eller andet. Og så den her sindssygt søde pige, som var datter til, som boede så i København, som var datter til ejerne af fru Hansens gårdbutik. Hun skriver sig selv.
Ja.
Hey, sindssygt fedt med det her bæredygtige tykkegummi. Og vi er bare sådan helt op at ringe. Ikke? Det synes vi jo var mega fedt. Mm. Og det var jo også rigtig rart for os at faktisk mærke. Der er jo selvfølgelig noget med, at man har sindssygt mange forskellige veje til at lave et salg, når man arbejder med salgstrakter og det ene og det andet. Men det var bare sindssygt behageligt og rart, at der var en, der ligesom rækte ud til os til at starte med. Og det var jo bare en super fed tillidserklæring. Og altså, tyggegummi smagte jo sindssygt. De smager jo meget bedre i dag, og vi har jo stadig udviklingspotentiale, især i forhold til dengang. Men hun kom ud på vores lille fabrik, og vi var jo kistebæret over, at hun ville komme ud, og gav hende jo rundvisning og alt muligt. Vi stod og snakkede, tror jeg, alle fire med hende, ikke? I halvanden time eller et eller andet, så det var sindssygt fedt. Og så begyndte vi ellers at skrive ud og være sådan relativt selvfølgelig aktiv opsøgende, for sjovt nok sælger det ikke sig selv. Og kontaktede mange mindre butikker, vi kunne fornemme, der godt kunne have lyst til at prøve noget lokalt, noget som er produceret i Danmark, men også som noget, som var lidt anderledes end det konventionelle, så vi tog kontakt til en masse museer og lidt butikker, der enten gik sindssygt meget op i bæredygtighed, eller lidt mere sådan, jeg kan huske tydeligt, altså Louisiana Museum var et af de første, der tog chancen med vores produkter, og ja, en masse andre super, super, super fede små kunder. Så det groede, det voksede ligesom organisk, og vi sad jo på indersiden og håndproduceret og rullede og hakkede og klippede jo, og stod jo med på spækbræt og stod og hakkede alle stykkerne i hånden og sådan dengang og håndpakkede alt. Og, altså det var sgu ret vildt. Men så lige pludselig, så meget hurtigere end vi havde egentlig forventet, jeg tror, det var i maj eller et eller andet, så fik vi lavet en aftale med 7-Eleven, som var sådan vores første store partner.
Okay.
Og det var vi egentlig sådan, det var en lille smule angstprovokerende, for de havde jo så
skulle bare levere så meget.
150-200 butikker, ja. Vi var vant til at levere til 15-20 butikker, eller sådan et eller andet små butikker primært i København, og så lidt udenfor selvfølgelig. Og der tror jeg hele tiden, vi har haft den mentalitet, og det er jo nok også derfor, tingene er gået sådan relativt hurtigt, især her det sidste år, at det... Hvis der opstår en fed mulighed, så gør vi alt, hvad vi overhovedet kan for at sige ja, og for at kunne levere på det. Så vi tog mødet, fik ligesom præsenteret ideen, og de købte ind til den her idé, og de er også sådan relativt innovative med de ting, de tager ind. Okay. Men smed det så også ud igen, hvis det ikke performer, det forstår man jo godt.
Mm.
Men så kom vi ligesom i gang med 7-Eleven der, og det var så med et andet æskedesign, og der var mange fodfejl, der blev lavet i starten. Igen skulle man, når man ikke kommer fra den her fødevareindustri, og ved, altså, hvor meget det egentlig kræver for at få noget til at ligesom leve videre ude i butikken. Så solgte vi ligesom vores tyggegummiæsker, og så gik vi ellers hjem og gav hinanden en high five og knoklede videre. Og så tænkte vi sådan, nu sælger det nok sig selv.
Nu ruller bolden.
Vi elsker jo vores eget produkt, det må alle andre jo også gøre. Og så, sjovt nok igen, var det jo alt andet end sandheden. Så det krævede jo virkelig, at vi fik jo nogle super dårlige salgstal i starten derude.
Hvad var det, der gjorde, at I fik dårlige salgstal til starten? Var det, fordi produktet stadigvæk var lidt i en beta-udgave? Det var ikke helt færdigudviklet, eller var det bare nyt marked, nye kunder, nyt alt?
Jamen, jeg tror faktisk, det var en kombination af både, at produktet var stadig lidt i sin spæde stadie, og man kan jo hurtigt komme til at sidde og bare udvikle, og det havde vi måske endda også gjort lidt for meget. Vi kunne godt have presset os selv til at gå på markedet tidligere og få noget mere læring fra forbrugerne af. Men det gjorde vi så der. Men så var det faktisk det var produktet, men også kombineret med, det betyder rigtig meget, når folk skal lære et nyt produkt at kende, om du laver noget marketing. Der havde vi jo ingen penge til det, så det var jo kun lidt på sociale medier, uden at vi betalte for det. Så det lå ude på bundhylden nede i hjørnet i 7-Eleven, og det skal så også sige, at vi havde et helt andet æskedesign på derværende tidspunkt, og det var alt for innovativt. Det var som om, vi prøvede for mange ting på én gang. Så fortsætter vi, har et nyt type, en helt ny type af tyggegummi, der ligger en rigtig dårlig placering inde i en butik med et æskedesign, som overhovedet ikke signalerede, hvad produktet var, som var sådan meget designet, meget anonymt i sin historiefortælling. Og folk, især i 7-Eleven, der går man jo ind med et mål. Det kan være, at du skal have en Marsbar, eller en salat, eller en pakke smøger, eller et eller andet. Præcis, og så er det ind og det ud gerne på 30 sekunder, ikke? Så det der med at sådan ligge på hylden med et totalt anonymt produkt, det gav sjovt nok ikke den store rotation sådan på hyldene. Og det tror jeg heldigvis, så laver man jo en fejl, men så lærer man også det, og det blev jo et vink med en vognstang ud. Der var nogle ting, der skulle ændres, så vi fik lynhurtigt ændret noget design. Vi fik også i løbet af de måneder der over sommeren i 17, løftet produktet relativt meget. Og så relancerede vi, kan man sige, æskerne, og så begyndte vi faktisk virkelig at skubbe på med at selv være ude og dele smagsprøver ud og stå i butikkerne og fortælle folk historien og prøve det. Og virkelig være aktiv i forhold til at sige, alle de steder, vi selv kan gøre en forskel, alle de fucking steder, vi selv kan gå ud og skubbe på, der skal vi ud og skubbe på, for vi har ikke 30 millioner kroner til årlig markedsføring, som... stimuler, hvis ikke har, og vi har jo ikke råd til at betale 35.000 kroner for influencer på social media med de hvideste tænder og de største smil. Det var jo bare os, og alle vores penge blev brugt på produktudvikling, maskiner, der gik i stykker, så der var jo markedsføringsbudget på nul, så vi blev nødt til at levere det ind i det, vi kunne, og det var vores tid. Så det var jo noget med at stå en masse butikker og lave en Christiania-cykel ud af et gammelt køleskab og ud på festival og tage nogle bæredygtige valg og gøre, hvad vi kunne, og så ellers ud med den her Christiania-cykel og dele ud og tale med folk, og så vi var nødt til at løbe det i gang selv, og det skulle vi på en eller anden måde lige erfare. Der har vi så lært, du ved, meget siden, men der skal man gøre sig nogle læringer, tror jeg.
Men det er også, altså det, jeg tænker, det er også historien, der sælger produktet i forhold til True Gum, altså det der med, at det, altså man skal sgu vide, at det er bæredygtigt, man skal sgu vide, at det er et alternativ, og at det kan godt være, at det ikke har den der falske neonfarve og altså sådan og sådan ud, men at det bliver brudt ned af sig selv og sådan noget. Altså det er jo også svært at se bare fra packaging i hjørnet af 7-Eleven.
Helt sikkert, og det er altså 100% enig, og jeg tror også i starten, der tror jeg også, der kigger vi selvfølgelig også lidt ind, og jeg tror, i starten har det været på historien, fordi det var så godt smagte, det skulle heller ikke lige i de første par måneder. Det har flyttet sig sindssygt meget siden, og vi får også mere og mere feedback på selve produktet og smag og længde af smag og sådan ting. Vi udvikler selvfølgelig hele tiden på det, og skubber det i den retning, men der har helt klart været, skulle man sige, egenskaberne og historiefortællingen, der ligesom har fået folk overbevist i starten. Og det er jo klart, at det har også været selvfølgelig til vores fordel, at vi har fået udviklet et produkt, som så også kunne noget andet end de eksisterende produkter.
Okay, hvad sker der så? Så kommer produktet til på markedet, 7-Eleven hopper med ind, siger, det vil vi gerne, så siger de, det vil vi ikke alligevel, måske efterfølgende. Hvor står I sådan? Det må have været et nederlag et eller andet sted, eller føltes sådan som sådan en hård en, nu hvor vi fandme lige kommet i gang, nu er vi kommet ud med det. Hvad fanden gør vi så?
Ja, altså. Jamen, det skal lige sige, så ved jeg ikke om jeg. Men vi var stadig i 7-Eleven, og det gik så bedre heldigvis, okay. Efter vi ligesom fik lavet den her kalibrering på lidt bedre fedt. Smag og lidt bedre, lidt bedre æskedesign der. Så heldigvis begyndte tingene, så kunne vi mærke sådan, okay, der skete et eller andet, efter vi også proppede noget tid i det i forhold til at stå ude og dele nogle smagsprøver. Så sker der det, at vi stadig prøver at tænke, jamen, hvor kunne det være relevant, og så får vi lavet en, efter selvfølgelig en masse snak og frem og tilbage og prøver og diskussioner, og så får vi lavet en aftale med Irma, som hører under Coop-kæden, og der kan vi mærke, at der igen er det et af de her, du ved, ligesom da vi fik flyttet ind i vores nye lokale, der er der en god synergi imellem kunderne, der kommer i Irma, som... Hvor, kan man sige, den typiske hjemmekunde, hvis man kan, nu skal jeg folk lidt bredt over en kamp her, der er i hvert fald nogle af dem, som køber rigtig meget ind til de her produktegenskaber og til selve produktet. Der kan vi mærke, at der er et godt match mellem vores tyggegummi og kunderne der. Så der kan vi mærke, at der begynder det at gå en lille smule bedre igen, og der har nok også igen været noget med produkter, der er blevet igen lidt mere udviklet, fordi Sabrina hele tiden står og knokler på med det. Så der begynder det at flytte sig lidt hurtigere, og vi kommer ligesom ind med det her mindset og siger, nu har vi fået i hvert fald gjort 7-Eleven. Nu regner vi ikke med, at vi lige bliver skubbet ud, i hvert fald inden for de næste 3 måneder. Så kan vi godt bare, altså selvfølgelig blive ved med at gøre noget der, men også begynde at gøre noget mere hjemme. Så igen, samme opskrift, ud og stå i weekender, om aftener, ud og bare stå et lille, du ved, luset bord, og så, det var jo det kunne blive til, men så ellers ud og dele smags på, ud og stå i selve butikkerne og investere igen. Nej. Kunne vi ikke investere i markedsføring, så vi måtte investere i det, vi kunne. Og så ud og stå der og fortælle historien og dele ud og tale med dem i butikken og fortælle dem om, hvad det var for et produkt. Hvad kunne det her egentlig i forhold til de andre? Og igen flyttede det sig så langsomt i den positive retning.
Ja. Så du kunne godt mærke en forskel med field marketing, at folk, der skulle større chance for, at de købte den, når I stod der og delt samples ud?
Helt bestemt. Og vi kunne selvfølgelig også have gået en anden vej, og der var det selvfølgelig også bare et spørgsmål om kroner og øre. Man kunne også have hyret et eller andet promoter-team med nogle søde unge drenge og piger, der står og laver et super godt stykke arbejde. Ja. Men vi kunne godt mærke, at det var også vigtigt, at det var os, der stod der. Vi kunne fortælle historien og alle de der spørgsmål, som måske lige faldt en lille smule for uden for sådan de gængse spørgsmål, man bliver stillet. Men dem kunne vi jo selvfølgelig svare på. Og det ville jo være lidt noget andet, hvis vi havde hyret os fra det, så jeg tror på mange måder, og det har også været 2,5 usandsynligt travle år, det kunne også have været et sted, hvor vi havde skåret lidt og sagt, jamen så tager vi, du ved, en om måneden eller et eller andet. Men så igen, altså så aftalte vi 30 hjemmebutikker, vi skulle stå ud og stå i over de næste 2-3 måneder eller et eller andet, der var vi jo så 3-4 stykker, der heldigvis kunne dele den opgave, ikke? Og det viser at være en rigtig god investering, at vi selv altså prioriterede det til at stå derude og fortælle, i stedet for at få nogle eksterne til det, og folk kunne helt sikkert. Hvis produktet så haltede lidt nogle gange, så var der jo nogen, der næsten kunne købe det ind på historien, ja. Og på hvad det egentlig kunne af egenskaber, og det var jo den måde, man blev nødt til at få det løbet i gang, ikke?
Det er mega fedt, altså det er jo, og jeg tror, der er mange iværksættere, der vil komme til at lytte til den her podcast, og det er også derfor, jeg synes, det er så spændende med sådan nogen, altså jeg har fandme mig selv været ud over stepperne, jeg har ikke bare været heldig og faldet over en investor til en eller anden pitching konkurrence. Fuck, hvor fedt. Okay, så Irma, og så tager det vind derfra, så begynder folk at få øjnene op for jer, eller hvordan?
Ja, jeg vil sige, det er sådan, så der begynder det så at rulle lidt mere, for vi begynder heldigvis at kunne tage nogle af de her gode læringer fra Irma, og begynde at tale med nogle af de andre supermarkedskæder, selvfølgelig tale mere med Coop-kæden, som så også havde Superbrugsen og Kvickly og Dagligbrugsen og sådan ting, og det synes vi jo selvfølgelig var super spændende, og vi ville jo gerne, altså, gør det her bæredygtige, altså alternativt tilgængeligt for alle danskerne. Og ikke bare have, det var en sådan geografisk bestemt tilbud, vi lagde frem. Så vi prøvede jo at sætte os lidt i førersædet og prøve at gå lidt mere proaktivt til værks, og så begyndte egentlig at kontakte nogle flere. Og altså ja, i løbet af skulle jeg til at sige, første halvår, slut af 18, første halvår 19, der er vi jo super heldige, og få bredt det endnu bredere ud, så det kommer også ud i Kvickly og Superbrugsen og Dagligbrugsen, og vi får lavet aftaler også med altså Føtex og Bilka.
Kæft,
og
det
begynder sådan lidt, det begynder sådan at gå lidt hurtigere, kan vi godt mærke. Og igen helt sikkert også et produkt af at produktet bliver lidt mere, du ved, det forbedrer sig en lille smule igen. Vi bliver lidt skarpere på os selv og begynder at gøre lidt mere på de sociale medier, og vi er ude og tager nogle forbrugere med sig i Aarhus, hvor vi igen, du ved, så er vi på arbejde her, men så vælger vi jo helt klart de her weekender til, hvor vi kan komme ud og møde en masse mennesker. Så vi begynder igen også at prøve sådan rent mentalt og du ved, få lidt mere geografisk spændevidde på og sige, nu kigger vi lidt bredere, for vi vil jo gerne skubbe det lidt ud. Så det bliver jo egentlig bare en super spændende tid og også mega travl der i altså slut 18-19, hvor vi får mere skala på. Og så samtidig, så skal vi jo så producere mere og mere og mere. Og vi har jo den her super manuelle produktion, så vi prøver jo ligesom en flot kulisse, skulle jeg til at sige. Ikke? Den er jo bygget op og udefra, når man sidder nede i teatersalen, der ser det jo pisse lækkert ud, og så om bagved er det jo nærmest bygget af, du ved, brædder og gamle stiver og sådan noget. Ikke? Og det er, jo ikke helt derhen, vi er, men jeg synes bare, det er sjovt, sjov visualisering af det. For vi er jo helt overskudsagtige og ude til møder med de her forskellige indkøber, og inde bagved, der altså, er det jo bare mega travlt, fordi vi har jo den her super manuel produktion, og vi håndpakker, og vi håndklipper, og vi er bare, du ved, Sabrina, Jakob, Morten og jeg, og så, du ved, måske en enkelt deltidsansat og en praktikant eller sådan noget, til alt, til alle opgaverne. Og hvis vi havde haft købt produktet ud af huset hos en tredjepartsproducent, jamen så havde vi jo bare kunne forecaste og købe hjem og sælge ud og sådan ting. Men i og med, at vi har haft hele den her egen produktion og varer, altså, vi har jo skulle bære alt op på anden sal. Forestil dig, du ved, sådan flere tons leverancer af sådan noget gummi. Bære det op på anden sal. Bære det ned igen. Sidde om aftenen med sådan en enkelt limpistol og skulle sidde og håndpakke 50.000 æsker i november. Samtidig med, altså samtidig med, at vi skal ud og stå og være helt overskudsagtige fredag aften ude i en Irma og høflige og goddag, frøken, og goddag her. Og kunne du tænke dig at smage et plastikfrit og bære, du ved, bæredygtigt og bionedbrudt tyggegummi. Så den der rejse med at skulle være fuldstændig, altså den tyndeste leverpostej på en rugbrødsmad, der bare er blevet strukket fra øst til vest, ikke? Simpelthen være altså fuldstændig nede under brædderne, rent mentalt overskudsmæssigt, der vil jeg sige, det var nok noget af det hårdeste, vi har prøvet i den her rejse, den der, hvor det virkelig begyndte at tage fat med Irma, der i slutningen af 18, og vi så kunne mærke, det gik godt med de andre, så nu måtte vi hellere få gang i de her produktionshjul, ellers så kunne vi jo ikke levere, og vi har jo sagt ja, med den metodik, vi ligesom ligger for dagen, ikke? Hvis der er en fed mulighed, så skal vi sgu få leveret på den, ikke? Så der var det jo sådan noget med at altså, stå om aftenen, ligesom være almindeligt på arbejde fra 9 til 17, og Sabrina begyndte heldigvis at tage sådan majoriteten af produktionen, og så pitchede vi andre ligesom ind, så der var to, der lavede kontor, en op og klippe tyggegummi, så byttede vi efter et par timer, og Sabrina producerede hele tiden, så hun var fuldstændig smadret, ikke? Og så skulle vi jo så komme over i en anden proces, hvor vi så bagefter, så fra 18 til altså 01, 02, 03, afhængigt af, hvor sent det blev, sad ligesom og håndpakkede det her tyggegummi, som var helt, helt absurd hårdt, og altså, det var jo bare virkelig en, altså, og alle med forskellige projekter har nogle peaks, hvor det er travlt, men det var godt nok travlt, ja. Det var helt vildt.
Okay. Hvornår begynder jeg at få flere medarbejdere? For jeg går ud fra, at I ikke er jer fire, der pakker stadigvæk, eller hvad?
Nej, det er vi ikke. Okay. Ej, det er vi ikke. Vi begynder at kunne kigge ind i, og ligesom meget på bagkant hele tiden bare kan erfare, altså vi er fuldstændig max presset og stresset, og det hele kører på alle pumper. Og det kan også godt, altså det kan vi se, vi kan mærke det med vores familie og venner, der sådan er helt tætte, kan også se, at sådan det her kører. Så sjovt nok begynder vi jo så at lægge to og to sammen og sige, det kan vi ikke fortsætte med her. Det begynder også at være counterproduktivt, fordi vi kan ikke være ude i den periode i lige så høj grad, som vi vil, og jagte nye kunder. Vi kan ikke rigtig være til stede og med flere samplinger eller sådan demoarbejde, hvor vi står og deler ud, end vi gør. Så derfor begynder vi at lede efter altså, nogen, der ligesom kan være med på rejsen og starter så med en studentermedhjælper, der ligesom kan være med i produktionen. Og så kommer der så i løbet af foråret en fuldtidsansat. Og så begynder vi så løbende at lægge lidt på, ikke? Og vi kan se, at vi investerer egentlig nok lidt sådan forud for tiden der, fordi vi kan se, lønningerne er nok pænt lave, men vi bliver simpelthen nødt til at få nogle flere kræfter ind, for ellers så altså falder alt sammen. Så der begynder vi at lægge en lille smule på og få, du ved, en praktikant ind, der så kan hjælpe med nogle ting her og sådan ting. Så vi prøver sådan hele tiden at vokse det sådan i forhold til det nu lige kan holde til.
Okay. Og hvor mange er I nu? Hvor mange ansat er I produktionen nu?
Ja, jamen sådan alt i alt, inklusiv sådan deltidsmedarbejdere, der er et sted 15-17 stykker.
Det er jo også fedt, I har bygget. Altså, det er jo jer, der...
Og det er jo sindssygt fedt.
Det er jo pissefedt.
Det er rigtig fedt, og jeg tror også noget af det, vi jo synes er super fedt, er jo både at lave det her, men vi er jo også, vi er også glade for, at vi kan være med til at bidrage til at lave nogle arbejdspladser.
Præcis.
Det lyder sgu sådan lidt halvkornigt, men det mener jeg virkelig, at det er ikke noget, vi bare siger. Det er vi sgu glade for, at vi ligesom har det her, Og nu holder vi jo til et stenkast fra hvor vi sidder her i dag. Men
det,
man kan næsten se det over til den lille tyggegummifabrik, ikke? Men ja, så vi er alt i alt, jeg tror, vi har julefrokost på fredag, som enhver rigtig virksomhed jo efterhånden har. Og der kommer der 25, men der er også en god slat, skulle jeg til at sige. Mm. Det er primært deltidsansatte,
okay.
Fordi at vi producerer også nogle af de lidt tidlige morgentimer nogle gange, og gerne ud godt stykke ud på aftenen. Så, og der har vi nogle super søde deltidsansatte, som kommer og hjælper. Så der er lidt flere mennesker nu, og det er blevet lidt mere sådan, ikke big business overhovedet, men det er blevet lidt mere sådan, en rigtig lille virksomhed. Og det stiller jo så lige pludselig også nogle andre krav til medarbejdere, og hvordan opbygger man den rigtige kultur. Og det er jo lige pludselig de her ting, som vi ikke har skulle forholde os til tidligere, og der har vi kunne rykke rigtig hurtigt, når vi bare har skulle sætte os ned, Sabrina, Morten, Jakob og jeg, sådan, hvad gør vi? Her er ABC, vi går med, du ved, A, bum, og så videre. Nu skal vi jo lige pludselig favne bredere, og også lægge nogle ting fra, så det er jo klart også nogle ting, man skal blive bedre til, når man er sådan en ejerleder, eller hvad man nu siger.
Træde op til ansvaret. Ja. Danmarks Radio har lavet en sådan fotoprofil på dig for måned eller to måneder siden.
Ja,
eller
sådan to måneder siden.
Og der tror jeg, at det var der, at du nævnte, at du ikke har haft fri i sommer, fordi at medarbejderne, der var en masse folk, der skulle på sommerferie, og så må du træde til, og så må du hoppe ind i produktionen. Altså, det er jo også noget, der man ikke tænker på som iværksætter, eller som ofte ikke bliver tænkt på. Altså, dels det der med at skabe jobs, det er sådan rimelig relevant, at skabe nogle jobs.
Ja, bestemt.
Men også det der med, at altså, det er sgu ikke bare direktører, der sidder med du ved, fede
slet
lønning.
Ikke.
Og, altså, der skal fandme grindes for at komme op på et lønniveau, man kan trække løn ud til sig selv.
Helt bestemt. Og jeg vil sige, at hvis der er en ting, vi også har lært, så tror jeg, på sådan, hvis jeg bare lige skulle give det et estimat, så vil jeg tro, at 60-70% af alle os, altså, der ligesom sidder som leder eller ejer af virksomheden nu, det er manuelle opgaver. Mm. Altså, det er sjældent, vi sidder og tænker, hvad skal strategien være her i 2020, 2021? Sådan, det er selvfølgelig nogle tanker, vi gør os, det er slet ikke det. Men der er super meget arbejde, som foregår under motorhjelmene med pakning af ordre. Så skal vi ind og hjælpe produktionen. Vi skal modtage varer, sende varer. Der er bare rigtig, rigtig meget arbejde, og der i sommer var vi lige flyttet væk fra, hvad hedder det, lokalet der ude ved lokomotivværkstedet, og der havde vi brug for at få noget med lidt flere kvadratmeter, og så vil jeg også sige, at vi var pænt trætte af at bære 40 ton, det er rimelig vildt. så skulle vi være lidt mere crossfit-agtige, end vi fire,
jeg
vil
sige.
Så var vi flyttet for længst. Ja. Ej, men sådan 40 kilos rockgummiblokke der fra stuen op til anden, i sådan nogle stejle gamle trapper der, det var sgu ikke så spændende for ryggen, vil jeg sige. Så der flyttede vi, og det faldt så super uheldigt sammen med, vil jeg sige, i form af tid, at vi havde ret ud af det blå fået en sindssygt fed mulighed for at starte en ny tysk kunde op, og det skulle så ligesom produceres nogle måneder, inden det skal afsted. Og de skal have det nogle uger, inden det ryger på hylderne osv., så regner man ligesom tilbage, og så kunne vi regne ud, at vi flyttede i juli, og det var stort set i juli, at alt skulle produceres, hvis vi skulle levere til tiden her. Og det kolliderede så, kan man sige, heldigt eller uheldigt, med at vores fantastiske fuldtidsmedarbejdere, der ligesom drev produktionen nu, de alle sammen gik på ferie. Så stod vi jo ligesom nogle få mennesker tilbage, og igen, som det har været mange andre gange, man har jo det ultimative ansvar, og vi vil jo det her, og så var det jo noget med at klare det selv. Så det var jo at producere fra 5 om morgenen til, vi havde sådan nogle vagtskifter, der hed startede klokken 5 om morgenen og sluttede klokken 1 om natten, for vi skulle kunne nå det her. Ikke? Og så måtte vi jo ligesom se, så jeg tror, vi ansatte 5-6-7 deltidspersoner på en uge eller sådan et eller andet, og det var bare, hvem har lyst til noget sommerferiearbejde, ikke? Og det var bare dem, vi kunne finde, og de blev selvfølgelig lært op i fødevarehygiejne og så videre, men de var sjovt nok ikke super interesserede i at tage vagter fra 5 til 9 og fra 21 om aftenen til 01. Så dem lappede vi, og så havde vi vores almindelige arbejdsdag fra 9 til 17-18 stykker, og så kunne man til hjem og spise, og så kunne man ellers møde ind igen og stå og producere der med noget musik, der bragede igennem højtalerne. Så det var ikke sådan, du ved, sommer på solsengen og ud og springe i vandet og have den der super, super sjove sommer. Det var lidt noget andet, men alligevel var det jo noget, man... Altså, det er nok ikke, fordi man sådan tænker tilbage på det og tænker, det var den fedeste sommer nogensinde, der skal jeg også være ærlig. Men altså, det var også med et højere formål, og vi havde den her sindssygt fede mulighed. Og jeg tror, når man har den her brændende platform, og man selv er den ultimative... det selv er også det ultimative ansvar falder på, men så får man det bare gjort. Mm. Og jeg tror, at det ligesom er kendetegnet for sindssygt mange værksættere, at man kan ligesom nogle gange grave dybere, end man egentlig lige troede. Så det der med at stoppe klokken 4:15 for at komme herud klokken 5 og producere, jamen, man fik det bare gjort, og man var virkelig, virkelig, virkelig smadret. Men det var man bare nødt til. Mm. Og jeg tror, man finder nogle gange nogle af de der sådan lidt ugemte kilder til energi. Især også, når man så skal ud og have den her chefhat på. Man bliver sgu nogle gange nødt til, at man kan sidde i bilen lige inden man går ind, og man kan være sådan, jeg er så fucking træt lige nu. Jeg har slet ikke lyst til at gå ind og skulle være noget. Jeg har simpelthen ikke overskud nok til at være noget for nogle andre mennesker lige nu. Mm. Og så går man ind, og så åbner man døren ind på den der fabrik, og så er man bare, så er man bare happy-go-lucky, hey, ikke? Og man fyrer rundt, hey, hvad så? Hvad lavede du i går? Ej, hvor griner, når man cracker nogle jokes. Og igen er det den der, du ved, teaterreference, men man bygger en eller anden, en eller anden ydre, fordi man har et ansvar for, at de her mennesker har det godt, når de kommer på arbejde. Og man er det her, som jeg hørte en anden person, også en startup, kunne sige, altså man kommer ind, og man bliver nødt til at være det her shining beacon of light, for at inspirere og for at sørge for, at folk også selvfølgelig får nået det, de skal, men også har det sjovt, mens de er der. Mm. Og indeni, der er man bare, du ved, gennemknippet, ikke? Altså man er sgu fuldstændig smadret, men man finder bare nogle af de her reserver gemt rundt omkring. Og det er ikke, fordi vi er nogle supermennesker. Jeg havde en ambulance, der kom ud og tilsog mig, da vi havde den der pakkeperiode, fordi at det bare gik helt sådan panikanfald eller sådan et eller andet, fordi det hele bare var blevet for meget. Og det var også der, hvor man lige sådan, hvor familien lige var inde og sådan lige
husk at passe på dig selv,
ikke? Og man blev sgu også lidt skræmt selv der, for det hele blev sådan lige virkeligt, og jeg troede jo, at jeg ville få et hjerneanfald eller et eller andet. Det var jo heldigvis ikke, men der kan kroppen godt lige få nogle ret sindssyge tanker, og man tænker sådan, er det virkelig det værd? Så det er sgu en vild rejse. Også den her sådan dualitet, man kan have som menneske. At du kan sidde ude i sådan en bil og nærmest være ved at falde i søvn, og du kan sgu ikke overskue og skulle ind og stå og klippe tyggegummi i 6 timer nu her, eller 5 timer, og du kunne bare ikke tænke dig, der var noget, der var mere røvsygt end det, og du har bare gjort det hele sommeren, ikke? Og så alligevel for man skulle grave dybt nogle gange, og det synes jeg sgu er super fedt. Jeg tror også, det kendetegner os, der ligesom har startet den her virksomhed, at formår sgu at grave rimelig dybt, og hvis der også er et eller andet, man sådan kan give videre, ikke fordi, at vi er nogen som helst iværksætterguruer, og vi forsøger slet ikke at være det. Og jeg har, du ved, sjældent giver gode råd til andre, for jeg tror sgu også meget, det er også meget med at erfare nogle ting, og være på sin egen rejse. Men det der med at virkelig kunne grave dybt, og tage de der ekstra timer, når der er brug for det, det er sgu vigtigt. Og ellers så kommer man jo aldrig ud med det ekstra, som det kræver, for vi skal jo levere et produkt, der har nogle andre egenskaber end de andre, der smager bedre, med en bedre storytelling, med en bedre packaging, selvom vi bruger mere naturlige komponenter inde i produktet, end et almindeligt tyggegummi, men så skal vi stadig ligesom overlevere og ud og bevise os selv hver dag, og når man så også har alt det der produktion der, så skal der altså trækkes lidt op for det der repository.
Men du siger, du er bedre end de andre, altså der er jo ikke rigtig nogen andre, er der? Eller hvad? Altså,
Nej, der er ikke. Vi kan faktisk se, at vi...
Vi må inspirere andre
Vi er faktisk med til at inspirere en eller anden lille, skulle jeg til at sige, sådan...
movement.
En eller anden lille movement. Ja. Vi kan se en lille smule i Tyskland og et par enkelte i England faktisk. Mm. Og nu siger jeg, at vi er med til at inspirere andre, tænker man, hvordan ved du det? Så kan man gå ind og kigge på deres Instagram og på vores. Der er nogle sjove billeder, der er nogle sjove ligheder, men det vi tager det faktisk ikke så slemt. Mm. Jeg tror også, der er mange, der kan være meget sådan forhippet på sådan, ej gud, jeg tør ikke fortælle min idé til andre ting, hvis der er nogen, der kopierer det, og hele den her, der er folk, der har forskellige tilgange til at underskrive den her en dag, ellers vil jeg ikke fortælle dig om min helt fantastiske min nye app-idé, som garanteret kan være pissefed, men det er simpelthen sådan et nyt marked, så at der er flere, der er med ude, og altså, der er plads til mange. og at der er flere stemmer, at det ikke kun er os, der prædiker det her, men der er andre, der hjælper med at understøtte den her oplysning, som vi jo synes er sindssygt vigtigt, at folk ligesom får en... For en forståelse af, hvad almindelig tyggegum egentlig besidder ind i, det kan jo virke til deres fordel og til os, og vi har jo ikke brug for at skudde og vælte nogen andre af pinden. Vi synes heldigvis, vi kommer med noget andet. Så det bliver bare sjovt at se, hvordan markedet ligesom kommer til at bevæge sig.
Ja, jeg har en gammel veninde, som er fra Helsingør, og ja. Hende og hendes veninde, de har startet sådan en virksomhed for nogen, måske for 3 år siden eller sådan noget. 2 eller 3 år siden med hygiejneprodukter til kvinder, som var økologisk bomuld og alt det her. Og der gik ikke, altså de var de første, der var på markedet med det. Der gik ikke lang tid før, at alle andre butikker også havde det. Men det ser jeg ikke med True Gum. Der er ikke nogen andre sådan rigtigt, synes jeg, der udfordrer. Det er ikke sådan, at Coop siger, vi laver sgu da bare vores eget, altså, eller Føtex laver en levevis tyggegummi.
Nej, altså det er jo... Vi håber jo, at de vil blive ved med, kan man sige, samarbejde med os og støtte det her, så vi også kan få skabt nogle flere danske arbejdspladser. For man kan sige, hvis de laver deres eget, vil jeg godt lægge tungen på vægtskålen og sige, så bliver det i hvert fald ikke produceret i Danmark, hvis det ikke også.
Nej, lige præcis.
Så der vil det jo være et andet produkt på den front. Men dermed ikke sagt, at det ikke kunne komme. Vi føler jo, at vi tilbyder noget andet, og vi har jo en masse super passionerede mennesker, der står her i København hver dag og går på arbejde og brænder for høj kvalitet og virkelig gør en grønnere forskel. Og de andre har den samme agenda, det skal jeg ikke kunne sige. Men det kan jo godt være, at der er nogen, der vil lægge sig i slipstrøm på os på et tidspunkt. Og nu snakker vi lidt om Johan Bülow der, og man kunne også se, at han lavede jo sine super gode chokoladeovertrukne lakridser og almindelige lakridser der. Der gik jo ikke andet end i nogle år, så var der altså andre, der fik øjnene op for hvordan det var. Man kan sige, at hans er jo lidt mere sådan gourmet-nydelsesprodukt, hvor vores er lidt noget andet. Det er noget, man ofte køber til sig selv.
Man kan også sige, altså Rawbite for eksempel, der er jo også lidt en parallel. Der er også mange, der kom efter Rolf og dem.
Ja, men præcis. Vi kender Rolf en lille smule, faktisk.
Nå, sjovt. Ja. Hvor kender jeg ham fra?
Jamen, det er også en meget sjov historie. Man kan sige, lige da vi var gået lidt i gang, der kiggede man jo selvfølgelig lidt, hvad er der for nogle andre danske virksomheder, som laver nogle fødevarer. Og så tror jeg, at det er Morten, der sender dem en mail. Jeg tror, vi får faktisk Rolfs. Ja. De var jo 3, der startede det sammen. Ja. Så får vi Rolfs e-mail. Og så tror jeg, Morten bare smider om sådan en besked. Hey, hej, du ved, kære Rolf. Ja. Super stort tillykke, og kan virkelig se, at I kommer langt med det her Rawbite. Mega inspirerende. Og vi er lige gået i gang med at lave noget tyggegummi, men det lyder måske lidt spøjst, men vi kunne rigtig godt tænke os at lære nogen, der har prøvet det her før. Vi var helt grønne, ikke? Og kom jo fra den her handelshøjskole baggrund. Og han svarede lynhurtigt tilbage og super nede på jorden. Mega fed, fed fyr, Rolf. Ja, der er virkelig, der kan man tale om bare en fed, fed fyr, der er totalt easygoing, men også virkelig har styr på, hvad han laver. Så vi tager en bus, kan jeg huske, ud til Brøndshøj, hvor vi skal mødes på, jeg tror, den hedder Café Stålvand, eller et eller andet, som er sådan en af de der lidt kendte Brøndshøj-caféer. Og vi sætter os ned, og han skriver, at han var lige, du ved, kvarter forsinket og sådan noget. Og det var sådan en tirsdag aften, og det var rimelig koldt, kan jeg huske. Og så sidder Morten og jeg og diskuterer, jeg tror klokken var 9 eller sådan et eller andet. Vi sidder og diskuterer sådan lidt. Du ved, nu kommer ham Rolf, og altså, du ved, hvad skal vi have at drikke? Skal vi have noget at spise? Det er jo lidt for sent til mad, vi havde også spist lidt tidligere og sådan noget. Om du kan vide, hvad han vil have. Det kan sgu godt være, han vil have en bajer og en lille stor fad eller sådan noget. Og vi bliver sådan lidt... man vil også gerne, man tænker, nu kommer der altså sådan en stor kanon inden for fødevarebranchen, så vi overvejer lidt, om så må vi skulle bestille nogle øl, og det skal være lidt, vi vil gerne ligesom vise os for vores bedste side.
Ja.
Og så tror jeg, at det går op for mig, Morten, at det er tirsdag aften, vi er super trætte, ingen af os har lyst til at drikke en halv liter fad lige nu, vi har meget mere lyst til varm kakao, så vi bestiller sådan 2 gange varm kakao, og så lige i det, Rolf han kommer træden ind ad døren, så leverer tjeneren de her varme kakao, og det er bare sådan, du ved, 2 amerikanske varme kakao, bare med marshmallows, chokoladesirup, så ligner bare, at du ved, Benjamin 1 og 2 ligesom er troppet op, og sidder der og skal gnaske sig med det i skumfiduser og varme kakao, og så kommer Rolf ind, og han er sådan ret hyggelig omgængelig fyr, og han er bare helt færdig grin. Han synes bare, at vi ligner de 2 største noobs, der bare sidder der med mælkeskæg og skumfiduser. Jeg tror ikke lige, at han sådan tænker, de her bliver de helt nye, det her projekt kommer bare til at sparke nord, eller sparke røv. Men han får sig sat og sådan noget, så har vi nogle super fede snakker, og faktisk løbende talt og sparet meget med Rolf, for møder nu hinanden tit på messer, og igen jo en af de her, det er jo altid godt at have nogle kan man sige, nogle succesoplevelser at spejle sig lidt i.
Mm.
Og har faktisk brugt Rolf løbende, som nu er det sjovt, at vi lige kom til at tale om det, med lidt, bare lidt sparring, hvis der har været nogle blandet i den her periode, hvor det ikke gik så godt i 7-Eleven, talte vi faktisk en del med ham, hvor han også nu må I skulle komme ud og tale med butikkerne og gøre noget mere aktivt. Så det er jo også en super fed rejse, de har været på. Men de har også haft andre, der ligesom har prøvet at komme ind og tage den position, de jo har sat sig på. Ikke?
Men det er der sgu ikke nogen, der har gjort. Altså det er, du ved, det er lidt ligesom sådan noget Kleenex. Altså du ved, det, i USA, der kalder man det ikke for en
Nej.
En Kleenex er sgu en Kleenex.
Ja, præcis.
Og det er det samme med Rawbites. Altså jeg ved undervise på efterskole og... Og der er sådan en eller anden sådan, Robert, det er det fede, det er lækkert.
Ja.
Men man kalder det ikke for en energibar eller en bestemt.
Også,
selvom det er naturligt eller øko fra Netto eller sådan, så kalder man det stadig en Robert.
Præcis. Og så ved man, at man har fattet noget godt, ikke? Når man kan lave, i Danmark kalder man kunne nærmest også kalde det Velux-finten, ikke?
Ja, lige præcis.
Det er jo bare et Velux-vindue. Ja. Det er jo ikke et skråvindue eller andet, ikke? Det er jo simpelthen bare sådan en definerende ting i industrien, og når man er kommet derhen, så... har man jo fået bygget noget rigtig godt i forhold til branding og så videre. Det er jo klart, det er jo også noget ved det, vi går og drømmer om, at Trugum kunne blive synonym med et mere bæredygtigt tyggegummi, og at vi kunne komme ud og ligesom blive dem, der er definerende for den. Jeg vil sige, vi er jo stadig rigtig tidligt på vores rejse.
Det er godt på vej i hvert fald, kan man sige. Altså i forhold til Robert, det er sjovt, fordi at hele det her projekt med Eventyrmand, det startede som sådan en ud at lave naturvideoer og friluftsliv og sådan noget. Og så har jeg ringet rundt og skrevet rundt til alle mulige folk, og så ringede jeg til Rolf. Ja, hvad så, Mark, skal vi ikke lige, du ved, skal ikke sponsorere nogle videoer? Og så jeg havde jo 100 abonnenter, eller 100 videoer. Der var ingen, der kiggede med. Eller
nej.
Altså, der var et helt år, hvor der skete ikke.
Ja, ja.
Men han var sgu cool og sagde, det er pisse fedt, og kom ud og forbi Gentofte.
Ja.
Kom i ud og havde et møde med ham og en kvinde, der hedder Uta. Super fint møde og pisse cool folk. Og jeg synes virkelig, Rolf, han er en... du ved, sådan en iværksætter, der har fået succes, men det er ikke gået om til hovedet. Han grinder stadigvæk bare på.
Ja, ja, bestemt.
Og så blev det ikke lige til noget, fordi der var ikke rigtig noget publikum på det tidspunkt. Og så ringede jeg til dem, da jeg startede med podcast, og så sagde jeg ud til, de kunne da sende nogle kasser med Robert, jeg kunne have stående i hvert fald, og så kan det være, at vi kan se på et samarbejde på sigt. Men han er i hvert fald cool, fordi at jeg var til ISPO.
Mm.
Det var det, jeg gerne ville ind på. Her er jeg også til ISPO i München, som er sådan en outdoor-festival, største outdoor-festival i Europa, tror jeg. Og der var jeg dernede med min kæreste, og der stod Rolf med Rawbite, og det var ham, der skar dem ud i skiver og serverede det. Og jeg kan huske, at vi kom derhen, og det var før, jeg havde mødt ham. Jeg vidste ikke sådan rigtig så meget om, hvem han var. Men jeg var sådan, jeg tror sgu, det er ham, der har startet det, siger til hende. Kommer vi hen, og sådan hello, would you like a sample? Og så er vi sådan, det er Robert, det er dansk. Ja, hvad så? Hvordan går det? I skal sgu da lige have en bar med. Og det var også bare sådan, det var efter, de havde, de var blevet kæmpestore, der står han stadigvæk og skærer dem ud i små stykker til tyskere for at lave samples. Det er fandme cool. Altså,
ja,
det er fandme cool. Sejt.
Ja, det er bestemt super inspirerende, og det er jo også nogle af de personer, vi ser op til at spejle os i, som formår ligesom at bygge noget op. Og det behøver ikke at være så højtflyvende og altså pompøst, og det er jo slet ikke, fordi det skal være sådan noget dansk og jantelovsagtigt, men jeg tror bare, der er bare nogle typer, man er mere draget af personligt. Og jeg synes bare, det er sindssygt fedt at kunne have den der meget laid-back, tillidsfulde, engagerede tilgangsvinkel, hvor man heller ikke er for fin til at stå ude på en messe i Tyskland, som du siger, og stå og være i øjenhøjde med de kunder, som aftager dit produkt. Og det er bestemt noget, som vi, jeg tror ikke, det er noget, vi egentlig tænker så bevidst over. Jeg tror bare, det falder os naturligt, at vi har lyst til at gå ud. Og en god læring, synes jeg jo også bestemt har været for os, at gå ud nogle offentlige steder med dit produkt og stille dig op og se, hvem der er. Du kan jo sidde og lave nok så mange, jeg tror mange, når de starter med at lave noget nyt, godt kan have lidt tendens, og det havde vi i hvert fald selv, til at bygge et produkt, der sådan lidt er til dig selv. Du efterspørger noget, jamen du bygger det lidt ubevidst mod dit eget segment. Men det der med at stille sig op et eller andet offentligt sted, hvor alle typer mennesker går forbi, unge, gamle, og altså hele molevitten, og så se, hvem der egentlig, du ved, tale med en hel masse forskellige mennesker, se, hvem der egentlig naturligt finder glæde og finder interesse i dit produkt. Det er sgu altid meget sjovt. Det er en meget sjov øvelse at lave. Fordi så kan du se, hvem er det egentlig, der stiller spørgsmål? Hvem er det egentlig lige, der gider os, du ved, spørge og tage det et spadestik dybere i dine samtaler? Der kan man jo godt snakke lidt om, hvem er en sådan kernekunde, ikke?
Helt klart. Men det er også bare, at det er en fed måde at møde folk på. Altså også bare ikke kun at sidde på kontoret, ikke det hele bare at tale på en skærm og sådan noget.
Præcis.
Men at se, hvem det er, der kører. Jeg tænker, at vi skal begynde så småt at runde af, men jeg kan godt tænke mig at høre. Så I er kommet ud i Tyskland i hvert fald.
Yes.
Hvor er TrueGum på vej hen nu? Hvad byder fremtiden på?
Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det er jo noget af det, vi også bryder vores egen hjerner rigtig, rigtig meget med. Fordi vi ser jo rigtig mange muligheder, og nogle gange er det jo også kunsten at så ligesom skære lidt ind og sige, vi gør altså kun noget herover lige nu. Men vi har jo en, vi synes, vi har et mega, mega godt bæredygtigt alternativ, som er fri for alle de her plastikpartikler. Og vi ser jo en super stor mulighed i at kunne brede det ud. Og vi er godt på vej i Danmark, og der er stadig rigtig meget potentiale der, men også på et altså bredere europæisk niveau. Men jeg tror, vi er alle sammen drevet af en mere bæredygtig agenda, og at kunne komme ud og få lov til at bide skære med nogle store, meget veletablerede fødevarekonglomerater med vores danske produktionsvirksomhed. Det er også bare en sjov rejse, og jeg tror, vi er sindssygt motiveret af den her rejse, men vi er jo bestemt også motiveret af at lave en bredere og rent faktisk gøre en forskel, ikke kun i Danmark, men altså på et bredere europæisk plan i hvert fald.
Okay.
Så det er jo det, vi knokler på for nu, at sætte det her bæredygtige produkt på hylderne, så folk rent faktisk har mulighed for at vælge det til. Men det kræver også, det er også en lang rejse, og det har været en lang rejse. Det har været en lang rejse, skal jeg ikke få det til at lyde som om alt bare hårdt, og det har også været skide sjovt og sådan noget, men der er jo stadig et godt stykke vej nu, så vi, du ved, det er jo hele tiden snuden i sporet, som vi siger, og så bare fuld knald fremad. Mm.
Fedt, så nu ved I, at folk kan lide det, nu skal I bare ud til folk, endnu flere folk.
Ja, og der er stadig masser af produktudvikling, vi leger med, og vi er jo blevet nærmest, altså skulle jeg til at sige sådan noget, tykkegummi-nørder, ikke? Nu der er jo sindssygt mange ting, vi gerne vil nørkle mere med, og hvis vi arbejder med det med på den her måde, kan vi måske forlænge den her smag lidt mere. Og, så det er stadig en kombination af at lægge på selve kvaliteten, men så er det også bestemt et mål at komme bredere ud og gøre det endnu mere tilgængeligt, helt sikkert.
Fantastisk. Hvor kan folk finde, så man kan, du nævner Instagram, der kan man finde TrueGum.
Der kan man finde TrueGum, så har vi selvfølgelig også lidt Facebook og LinkedIn, som en hver anden dansk virksomhed.
Fantastisk. Ja. Og det er i stort set alle supermarkeder efterhånden.
Ja, nu har vi jo nævnt nogle stykker, og det er jo nærmest der, hvor man føler, det skal være sådan lidt, du ved, no names mentioned, no forgotten, ikke? Men det er jo i alle de store danske kæder, så om det er Føtex eller Netto eller, du ved, Bilka eller hele Coop og så videre menu. Men der er mange steder, så der er bred mulighed for at få fat på det, hvis man har lyst til det.
Fantastisk. Jamen Peter, tusind tak, fordi du kom forbi.
Ja, tusind tak, fordi du måtte komme. Det var fornemt.
Fantastisk.